Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio. Nais naming kilalanin ang tradisyonal na nagmamay-ari ng lupain mula saan kami sumasayang papawid sa araw na ito. Ang SBS Filipino ay nagbibigay galang sa mamamayan ng Wurundjeri Woi Wurrung ng Kulin Nation at sa mga nakakatandang miyembro ng kanilang komunidad noon at ngayon. Kinikilala din namin ang mga tradisyonal na nagmamay-ari ng mga lupain ng Aboriginal at Torres Strait Islander mula sa mga lugar na kinatatayuan ng aming mga tagapakinig.
Ngayong Webes sa SBS Filipino.
Clearly, Brad Hazzard as the minister can't change the government's wages policy.
Mga tensyon sa pagitan ng pamalaang New South Wales at mga union ng nurse, lalong umiinit.
Juries are a way of involving the community in the legal process.
Sakaling ikaw ay mapili na maging isang jury, ano ba ang kwalipikasyon at responsibilidad alamin?
Bago pa nag-anunsyo ng reopening, nagpatupad na tayo ng tuloy-tuloy na kampanya para mahikayat ang pagbisita sa Pilipinas.
At mga paghahanda ng Department of Tourism sa pagbubukas ng Pilipinas sa mga turista. Kasado na. Lahat ng yan yung Webes ika-adyes ng Pebrero taong 2022. Magandang umaga, Claudette Centeno po ang inyong lingkod. Bago ang ating mga ulat at tampok, narito muna ang mga pinakamainit na balita hatid ni Maridel Martinez.
Magandang umaga mula Bulwagang Pambalitaan ng Radyo SBS. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 10th araw ng Pebrero, taong 2022. Sa mga pangunahing balita, oposisyon at crossbench. Matagumpay na naihatid ang pag-amyenda sa bahagi ng Sex Discrimination Act, kaugnay ng debate sa panukalang batas sa religious discrimination. ACO, social media at dating sites, sinabing maaaring tinatarget sa pag-recruit ng impormasyon at tao. Sa Pilipinas, lokal na kumpanya ng gamot binigyan ng pahintulot na magmanufaktura ng Molnupiravir, oral antiviral drug kontra COVID-19. Sa mga balita sa wikang Filipino, sa Australia, nanawagan ng leader ng federal na oposisyon, Anthony Albanese, sa paghatid ng paggalang sa gender diverse students matapos ang marathon na talakayan sa Religious Discrimination Bill. Matagumpay na naihatid ng oposisyon at crossbench ang pag-amyenda upang hadlangan ang vilification ng mga bata base sa kanilang mga sexualidad at gender identity. Sinabi ng leader ng Partido Labor, Anthony Albanese, na itutulak ng partido ang karagdagang pag-amyenda sa Senado matapos sumang-ayon ng Labor na sakaling maipasa at suportahan ito sa mababang kapulungan.
It is unfortunate that there has been division over this process. This should have been something that united the country and took us forward as one with respect for our common humanity. We're a diverse nation made up of young and old, people of different ethnicity, different religions, different sexual orientations. We need to respect every Australian.
Samantala, sa ibang balita, sinabi naman ng top spy agency ng Australia ACO na sinusuri nito ang implikasyon sa seguridad ng pandemya simula pa noong taong 2007. Sinabi ng pinuno ng ACO, Mike Burgess, sa paghatid ng taon ng talumpati kaugnay ng banta sa resulta ng pagsusuri, may 15 taon nang nakalipas nakita sa pagkakaroon ng pandemya, maaaring tumaas ang mga pagkilos laban sa pamahalaan. Sinabi din ni Mike Burgess na ginagamit ng mga overseas intelligent operatives ang mga dating apps at social media upang mag-recruit at mag-monitor ng mga individual na may kaalaman at access sa mga sikreto ng pamahalaan.
On any of the popular social media or internet platforms, they make seemingly innocuous approaches, such as a job offer. They then progress this to direct messaging or different encrypted platforms or in-person meetings before a recruitment pitch is made.
Yan ang tinig ng leader ng ACO. Sa Pilipinas, isang lokal naman na pharmaceutical firm ang binigyan ng pahintulot ng Food and Drug Administration o FDA na magmanupaktura ng Molnupiravir, isang oral antiviral na gamot contra COVID-19. Sa public hearing o briefing kahapon, sinabi ng FDA Acting Director Oscar Gutierrez na binigyan ng ahensya ng Emergency Use Authorization o EUA ang Lloyd Laboratories na may kakayahang magmanupaktura ng hanggang 1,000,000 capsule ng generic na gamot. Ang mga capsule na ito ay maaaring gamitin ng hanggang 50,000 COVID-19 na pasyente. Nagmumula sa dalawang source ang mga gamot sa Pilipinas kontra COVID-19. Ang ilan ay inaangkat habang ang ilan naman ay mula lokal na produksyon. Ang gamot na Molnupiravir capsule ay mula sa Lloyd Laboratories ay maaari lamang gamitin sa Pilipinas at inaasahan ng presyo ng generic na gamot ay mas mura ng hanggang 70% bawat capsule. Sa mga pagsusuri, ang bawat capsule ay maaaring magkahalaga ng 100 hanggang 150 piso para sa 200 milligram na capsule sa mga butika sa bansa. Bawat COVID-19 na pasyente ay nangangailangan ng hanggang 40 capsule sa loob ng 5 araw na paggamot. Sinusuri din ng Food and Drug Authority ang application ng Pfizer para EUA sa Paxlovid, isang antiviral na gamot na binibigay sa pamamagitan ng intravenous infusion na maaaring magkaroon ng 88% epektibo laban sa COVID-19 noong mga panahon ng clinical trials. Sa ibang balita, maaaring makatanggap ng AstraZeneca booster ang ilang mga Australiano, ngunit ang bakunang Pfizer at Moderna ang nananatiling mas pinipili ng pamahalang federal. Inihatid ng Therapeutic Goods Administration ang provisional approval para AstraZeneca booster sa mga adults. Ngunit diniin ang kagawaran ng kalusugan ang Pfizer at Moderna ang nananatiling pinipili ng booster anumpaman ang mga naon ng bakunang natanggap. Hinihikayat ng kagawaran ng kalusugan ng mga taong magpa-booster shots upang mabigyan ng proteksyon laban sa lubhang pagkakasakit. Sa ibang balita naman, tinapos na ng Sweden ang huli nitong coronavirus restrictions kung saan pinahihintulutan na ang mga tao ng malayang pagtitipon sa mga pampublikong lugar at di na kinakailangan ang mga vaccine certificates at mga pinaikling oras ng pagbubukas. Ngunit walang naging malawakang pagdiriwang sa pagwakas ng mga paghihigpit at nanatiling tahimik ang mga kalsada. Sinabi ng isang lokal na residente ng Stockholm, Sarah Donnell, patuloy na nagiging maingat ang mga tao kasabay ng pag-asa na may babalik sa normal ang buhay.
It's nice to have the restrictions lifted and to be able to feel like you can live your own life freely. But it's also a little bit scary because when the restrictions are lifted, anything can happen. The virus can still mutate.
Samantala, ayon sa World Health Organization, ang kaso ng coronavirus ay bumaba ng 17% sa buong mundo kung ihahambing sa nakaraang linggo kasama ang 50% pagbaba ng kaso sa Estados Unidos. At bumaba naman sa 7% ang bilang ng mga taong namamatay kaugnay sanhi ng COVID-19 sa buong mundo. Ayon sa WHO, ang Omicron variant ang patuloy na nagdodomina kung saan binubuo nito ang halos 77% ng lahat ng mga kasong binilang ng International Virus Tracking Platform na GISAID. Samantala, sa ibang bahagi ng mundo, inutusan naman ang International Court of Justice ang Uganda na magbayad ng 452 milyong Australianong dolyar na kompensasyon sa kapitbahay nitong Democratic Republic of Congo o DRC bilang multa sa matagal nang nagaganap na alitan sa dalawang bansang African na nagsimula pa ng huling bahagi ng dekada 90. Ang hatol para kompensasyon ay inihatid matapos ang 15 taong inihatid ng hukom ng United Nations ang
delikadong desisyon sa 119 na pahinang desisyon na nagsaad na nilabag ng puwersa ng Uganda ang batas sa naganap na labanan sa DRC. Ito ang naging desisyon ng presiding judge ng ICJ na si John D. Donoghue.
The court notes that the reparation awarded to the DRC for damage to person and to property reflects the harm suffered by individuals and communities as a result of Uganda's breach of its international obligations.
Sa palitan ng salapi, sa Reserve Bank, ang Australianong dolyar ay makatumbas na 71 sentimong dolyar Amerikano. Sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang piso ay pumapalit ng 51 piso at 43 sentimo o 51.43 pesos sa isang dolyar Amerikano. Pumapalit naman ito ng 36 na piso at 75 sentimo o 36.75 pesos sa isang dolyar Australiano. Sa balitang palakasan, sa soccer, nakamta naman ng Chelsea ang tagumpay sa score na 1-0 laban sa Al Hilal ng Saudi Arabia na siyang magbibigay daan sa pwesto para European champions sa World Cup Final. Makakaharap ng Chelsea ang Palmeiras ng Brazil sa darating na Sabado sa final sa Abu Dhabi. Sa lagay naman ng panahon, sa mga pangunahing lugar sa Australia ngayong Huwebes, sa Perth, mainit 38 degree. Bagyang maulap sa Adelaide, 26 na degree. Kainin sa Melbourne, 23 degree. Bahagyang maulap rin sa Hobart, 23 degree. Maring umulan naman sa Canberra, 29 na degree. Ulan din sa hapon o gabi sa Wollongong, 30 degree. Sa Sydney, maaraw, ngunit maaring umulan sa hapon o gabi, 32 degree. Maaraw din sa Newcastle, 31 degree. Kainin sa Brisbane, 32 degree. Maaraw sa Cairns, 33 degree. At sa Darwin, maaaring umulan, 32 degree. Ito po si Maridel Martinez sa inyong naging tagapagbalita.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.